Cartea Exod, capitolul 17, de la versetul 8, vom lectura câteva cuvinte. Amalec a venit să bată pe Israel la Rifidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Dar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Amin. Mă invit să vă reașezați. În această dimineață, în contextul în care ne găsim, întrebat de mai mulți dintre dumneavoastră și nu numai de aici, am socotit că e potrivit și e nevoie să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu din perspectiva învățăturii creștine cu privire la război. Tema pe care o abordăm în această dimineață este războiul din perspectiva moralei creștine. Sigur că ceea ce se întâmplă în lume, mai ales ce se întâmplă în lume acum, în zilele noastre, în Ucraina, în Rusia, la granițele țării noastre, face ca această temă să necesite, așa cum să spun, tratarea acestei teme să fie justificată. Avem în mijlocul nostru frați de credință, bărbați, care sunt militari de carieră și care prin natura serviciului lor sunt legați cu responsabilități față de țară, cu responsabilități față de jurămintele pe care le-au făcut și, sigur, dincolo de toate aceste angajamente, angajamentul suprem este cel față de Dumnezeu. Ca creștini, copiii lui Dumnezeu fiind, trebuie să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu cu privire la război. Sunt întrebări foarte importante la care trebuie să avem un răspuns. Una dintre aceste întrebări este întrebarea: ce ne spune Biblia despre război și despre participarea la război? E moral ca un creștin să fie militar de carieră? Sigur că în vreme de pace, pace fiind, nu ne ridicăm foarte multe probleme. Dar în momentul în care se iscă un conflict militar, cum iată este cel din Ucraina, deodată întrebarea aceasta capătă alte conotații. E moral ca un creștin să participe pe front, să țină Dumnezeu pacea în țara noastră, cum și credem că o va ține și ne rugăm să o țină. Dar avem frații de credință care se găsesc în teatre de operațiuni. Cu siguranță că în Ucraina sunt militari creștini care sunt pe front. Eu cunosc doi dintre asemenea oameni care și-au lăsat familiile până în graniță cu Republica Moldova și apoi s-au dus și s-au înrolat în armata ucrainiană. Sunt creștini. Ce e de făcut? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de război? Dacă pe front, într-un conflict militar, este ucis inamicul în ochii lui Dumnezeu și glonțul a plecat din pușca creștinului, e crimă? Pierderea acelei vieți este încălcarea poruncii să nu ucizi? Acestea sunt întrebări la care trebuie să avem răspuns. Sigur, ideea de război ne oripilează. Războiul este condamnat de cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru rău, inovat. Însă, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că trăim într-o lume imperfectă în care trebuie să supraviețuim și să apelăm la soluții pentru o lume imperfectă. În împărăția lui Dumnezeu nu o să fie poliție în rai, dar pe pământ e nevoie de poliție. În împărăția lui Dumnezeu nu o să fie armată, dar pe pământ e nevoie de armată. În împărăția lui Dumnezeu nu o să fie răufăcători care să fie controlați cu aceste instrumente, dar pe pământ sunt. Trăind în această lume imperfectă, Dumnezeu a lăsat în ea structuri pe care le folosește pentru a răstrânge răspândirea răului, pentru a controla și pentru a pedepsi pe cei care fac rău. Unul dintre eroii noștri din Scriptură, este David. Dacă este să vorbim despre David, că întrebăm pe copiii de la școala duminicală despre David, dacă îi rugăm să ne povestească ceva remarcabil despre David, aproape la toți răspunsul este povestea dintre David și Goliat. Dar ce este acolo, în esență? Dincolo de felul în care căutăm noi să reprezentăm simbolic acel episod. Goliat e diavolul. Ei, mai înainte să fie personificat așa, Goliat este un soldat filistean care făcea parte dintr-o armată care a agresat un popor. Și David este un soldat, un voluntar în armata Israelului, care și-a asumat să se lupte cu inamicul. În fapt, l-a ucis. Cine s-a gândit vreodată să îl acuze pe David de crimă pentru că l-a omorât pe Goliat? Nimeni. Dimpotrivă, spunem că fapta aceea a fost făcută cu ajutorul lui Dumnezeu și a fost o expresie a credinței și o biruință a lui Dumnezeu în poporul Israel. Deci, numai dacă ne uităm așa la acel episod, încep lucrurile să capete alte dimensiuni. Dar să mergem în conținutul biblic al acestei învățături. Există nuanțe în ce privește perspectiva Vechiului Testament și ce privește perspectiva Noului Testament. În ce privește Vechiul Testament, războiul de apărare, vreau să subliniez acest lucru, războiul de apărare împotriva unei națiuni agresoare, Vechiul Testament este justificat. Găsim foarte multe situații, nu e vreme să aprofundăm în detaliu aceste situații, dar sunt foarte multe exemple de război în care poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, a fost atras, sau oameni, înainte să se formeze poporul Israel, cum a fost cazul lui Avram, să fie atrași în acest război și ei să fie nevoiți să se apere. S-au apărat rugându-se lui Dumnezeu, s-au apărat înarmându-se, s-au apărat pornind de la război. Așa găsim despre Avram, care și-a înarmat oamenii ca să pornească în războiul de eliberare a nepotului său Lot, care fusese luat prizonier, rob și dus departe. Geneza 14 ne spune despre fapte. Apoi găsim despre războiul împăratului Saul cu filistenii, care au declarat război poporul Israel și Saul a trebuit să se înarmeze, să se apere. Găsim apoi despre războiul lui David cu filistenii. David, implicându-se în acest conflict, atras fiind în acest conflict, s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, ești Tu cu mine să mă duc la acest război? Și Domnul a zis: da, sunt cu Tine și du-te. Au fost semne miraculoase care ne arată că Dumnezeu s-a implicat în situațiile acelea. Apoi, în cartea 2 Cronici, din foarte multe exemple, am ales să ne referim la cel din capitolul 20, războiul lui Iosafat împotriva amoniților, a moabiților. În războiul acesta, Iosafat este ajutat de Dumnezeu, care a pus o pândă A fost o ambuscadă acolo. A fost o situație care a subliniat intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în acea situație. Avem apoi în 2 Cronici, capitolul 32, războiul în care este implicat regele Ezechia. Poporul din nou a fost atacat de o națiune străină, capitala a fost încurajată. Ei s-au rugat lui Dumnezeu, s-au înarmat, au făcut omenește tot ce au știut ei posibil și că au avut la dispoziție să facă. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și ne spune Scriptura că într-o singură noapte îngerul Domnului a omorât 185.000 de soldați din armata care agresa poporul Israel. Deci o situație de război. În Vechiul Testament, e limpede, războiul de apărare este justificat, Dumnezeu îl ajută pe cel care se apără, este de partea lui. Mai găsim și situații, câteva, rare, bine să le remarcăm, războaie care au fost inițiate la porunca lui Dumnezeu. Efectiv, Dumnezeu, având în plan să pedepsească o anumită națiune, a inițiat războaie. Este cazul războiului împotriva cananiților și mai găsim și alte situații în Vechiul Testament. În Noul Testament, lucrurile nu sunt foarte mult diferit, perspectiva asupra lor nu este foarte mult diferită. Există însă o diferență majoră în Noul Testament. În timp ce în Vechiul Testament poporul lui Dumnezeu are și caracter național, adică poporul Israel era poporul legământului, era o națiune, avea o țară în care locuia, avea granițe, avea vecini și trebuia să-și apere țara. Dacă în Vechiul Testament poporul lui Dumnezeu are acest caracter, în Noul Testament lucrurile se schimbă. Poporul lui Dumnezeu nu mai este o națiune, ci poporul lui Dumnezeu este biserica în care sunt oameni din toate națiunile și din toate limbile. Acest caracter al poporului lui Dumnezeu face ca și felul în care este abordată problema războiului să fie diferită, în sensul în care nu mai este în prim plan, cum o găsim uneori în Vechiul Testament în atenție. În Noul Testament referințele sunt puține și aici majoritatea pune această întrebare și este bine să fie pusă. Ce ar face Domnul Iisus? La această întrebare, pacifistul mai adaugă o întrebare zicând: ți-l imaginezi pe Domnul Iisus cu o mitralieră în mână? Ți-l imaginezi pe Domnul Iisus conducând un tank? Nu! Atunci înseamnă că nici noi nu trebuie să facem așa ceva. Se mai face referință, că astăzi din Scriptură și trebuie ținut în atenție, Iisus a zis să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Apoi a mai zis, biruiți răul prin bine. A mai zis, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Și a mai zis, cine scoate sabia de sabie va pieri. Acestea sunt în Noul Testament. Nu trebuie să închidem subiectul fără să observăm că există și o altă perspectivă în Noul Testament. Aduceți-vă aminte că Domnul nostru Iisus, care este Prințul Păcii, într-o zi, în templu, a constatat că se face o nelegiuire și a luat atitudine punând mâna pe bici și a scos afară pe cei care erau acolo și făceau schimb de bani și câte altele, izgonindu-i. A pus mâna pe bici. Deci acest gest care implică exprimarea forței, a agresivității într-un fel, cum credeți că așa în reluare a dat cu biciul după ei? Numai le-a arătat și le-a zis să vedeți ce am de gând să fac cu el dacă nu ieșiți? Deci, tot la Domnul Iisus este. În cartea Apocalipsa îl găsim pe Domnul nostru Iisus conducând o armată cerească. Nu și-l pot imagina oamenii cu arma în mână mitralând inamicul, dar dacă întrebăm, ne-l putem imagina, de aici militarul nostru, Domnul să te binecuvânteze, ne-l putem imagina pe Domnul Iisus general al unei armate care dă ordine? Exact așa este descris în cartea Apocalipsa. Călare pe un cal alb, în fruntea oștilor sale, cu sabie albă în gură, adică ordine, cuvântul lui, conducându-și biruitor armata, în războiul împotriva lui Anticrist, despre asta este vorba. De asemenea, în Noul Testament găsim referințe în relația poporului Israel sau bisericii cu armata romană, avem întâlnire cu trei ofițeri superiori romani, cu patru ofițeri superiori romani, ofițeri în armata romană. De observat este că niciunuia nu i s-a cerut să renunțe la armată. De observat e că unul dintre ei este Corneliu, care este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, el și toată casa lui. Că unul a zidit sinagoga poporului Israel și că unul a dovedit așa o credință încât Iisus a spus, nici în Israel n-am aflat așa credință. Ce zisese centurionul roman? Nu vreau să vii în casa mea să faci bine robului meu. Eu sunt militar de carieră, eu am sub mine oameni. Eu dacă dau un ordin cuiva, ce am spus o să face. Să dă și tu un ordin și suficient, mai trebuie să vii până la mine. Iisus a zis, nici în Israel n-am văzut așa credință. Adică omul știa ce este principiul autorității și cum se rezolvă problemele în ierarhia militară. Nu îi se spune să-și dea demisia din armată. Ioan Botezătorul, când a fost întrebat de ostași, au venit și ei, cuprinși de mesajul cu privire la sosirea împărăției lui Dumnezeu, au întrebat, noi ce să facem? Ioan Botezătorul nu le-a zis, dați-vă demisia, dezertați. Cariera militară este incompatibilă cu împărăția lui Dumnezeu. N-a spus asta. Ci Ioan Botezătorul le-a spus cum să fie cinstiți în exercitarea carierei de militar. Detaliile le găsim în Evanghelie. Mai avem și alte exemple în Noul Testament foarte clare. Unul dintre ele la care merită să facem referință este Romani capitolul 13, de la versetul 3 la 4, unde ni se vorbește despre o structură rânduită de Dumnezeu în societatea omenească, reprezentată acolo prin cuvântul dregător sau demnitar, sau am putea să zicem cuvântul stat, guvern. Teme-te de dregător, spune Apostolul Pavel, că nu degeaba poartă sabia. Și apoi, el este slujitorul lui Dumnezeu. Deci notați, vă rog, dregătorul, care poartă sabia, poate să fie polițist, poate să fie militar, este slujitorul lui Dumnezeu. Așa spune în Biblie. Așezat de Dumnezeu ca să pedepsească pe cine face rău și să răsplătească pe cine face bine. Și aici intervine o întrebare. Oare statul sau dregătorul nu are datoria să apere cetățenii și de națiunea agresoare? Nu numai de proprii cetățeni agresori sau și de grupuri sau națiuni din afara poporului? Răspunsul este clar, și din afară. Acum, mai avem o întrebare complicată. Oare porunca spusă de Domnul nostru Iisus, că noi ca și creștini, copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să fim oameni de pace, să iubim, să nu facem rău la nimeni, să nu ne răzbunăm, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, toate aceste norme ale Domnului Iisus, cum se aplică în situația de război? Când ești militar, trebuie să te conduci după astea sau să alte reguli acolo? Porunca de a nu opune rezistență se referă numai la situația în care ne sunt vizate drepturile personale, când suntem persoane particulare, persoane, oameni, cetățeni, sau și în situația în care sunt implicate drepturile altora. Deci, sunt soț, am familie, sunteți aici mai mulți dintre dumneavoastră cap de familie. Când a spus Scriptura să nu te împotrivești celui ce vrea să-ți facă rău, se referă, vrea să facă rău ție, ca persoană, dar dacă vrea să facă rău soției tale, copiilor tăi, ce faci ca bărbat? Mergem pe non-rezistență? Sau ai responsabilitatea de a sări în apărare? Dacă le-aș întreba pe soții cu ce fel de bărbați ar vrea să fie măritați, ca măritate, ca răspuns la întrebare în contextul acestei întrebări, clar, nu le place pacifiști. Și unul care se pune acolo în față și care apără. Și aici apare o ramificație. După Biblie, responsabilitățile încredințate de Dumnezeu unui om sunt de două feluri. Avem responsabilitatea personală sau individuală, Asta se referă la, cum să spun, fiecare persoană ca individ. Și apoi responsabilitatea guvernamentală. Această responsabilitate ține de un cerc mai mare, ține de reprezentare, ține de o poziție de autoritate. Ca să dăm un exemplu. Imaginați-vă că un frate de credință, care are și el un nume, care s-a botezat în apă, care îl urmează pe Domnul Iisus și care și el urmează predica de pe munte, ocupația lui, meseria lui este judecător. El este judecător de carieră. Judecător fiind, eu am câțiva prieteni care sunt și păstori de biserică și judecători la instanță. Când e acolo în fața, când în instanță are în față un inculpat și dă cu ciocanul de masă și zice 5 ani de pușcărie, încalcă porunca, nu judeca ca să nu fii judecat. Că și el citește în Biblie, nu judeca să nu fii judecat. Cum se aplică asta, nu judeca să nu fii judecat? E poruncă dată și judecătorului, dregătorului, sau e o poruncă dată cetățeanului? Clar, e dată numai cetățeanului. Adică cetățeanul n-are voie să ia în mână legea și să-și facă dreptate cum vrea, ci trebuie să aibă, cum să spun, încredere în structurile lăsate de Dumnezeu, să-și încredințeze soarta și cazul în grija instanței care să judece în speța aceea. Deci, responsabilitate individuală, responsabilitate guvernamentală. Așa se pune problema și când e vorba de război. Fratele polițist, avem în biserică polițiști și o să mai avem. Fratele militar, avem în biserică militari. Și o să mai avem. Ei, nu ca persoană individuală acționează, ci cu responsabilitate guvernamentală, într-o structură. Nu e omul care, de exemplu, imaginați-vă un frate de credință polițist, potrivit regulamentului, poate să-și ducă acasă și pistolul. Și are o ceartă cu vecinul. Și ia pistolul și își face dreptate. E polițist. Ce ziceți? E vinovat? Absolut. E vinovat, e un abuz. Dar dacă același frate de credință militar este în misiune și trebuie să folosească arma într-o situație cu un răufăcător, care ce știu eu ce și-a pus în minte, deși nu dorește să-l împuște, îl împușcă și până la urmă acel răufăcător moare. Întreb eu, e vinovat? Polițaiul. Răspunsul este nu. În prima situație este dat în judecată și merge în pușcărie. În a doua situație s-ar putea să primească o decorație. Deci, distinția între responsabilitate personală și cea guvernamentală. În zona asta se încurcă mulți oameni. Vorbește ce nu trebuie. Și în timp ce bagiocoresc armata și că nu trebuie armată și că e păcat să te duci pe front, stau și doar liniștiți în casele lor că alții stau acolo în prima linie. Să știți că așa e. Așa e. Dar așa să mai fiu în pielea lui Adi acum în vremea asta, dar Domnul să fie cu tine, să te ajute, să dea putere. Să mergem mai departe. În spațiul creștin, deci în lumea creștină, există trei puncte de vedere cu privire la război. Nu numai în lumea creștină, în lume sunt aceste trei, și la necreștini, aceste trei puncte de vedere. Primul se numește activismul, al doilea este pacifismul și al treilea este selectivismul. Să vedem ce înseamnă fiecare dintre acestea. Activismul este, reprezintă, sau mă rog, se caracterizează printr-o viziune, cum este și numele, proactivă. Potrivit acestei înțelegeri, creștinul, militarul creștin, are datoria să se supună guvernului și să participe la războaiele pe care guvernul țării sale le decretează. Pe ce argument? Guvernul este instituit de Dumnezeu. Cezarul e de la Dumnezeu. Stăpânirea vine de la Dumnezeu. Eu, ca cetățean, sunt chemat să recunosc autoritatea guvernului meu, să ascult de conducerea țării mele și dacă țara mea decretă un război, eu trebuie să mă supun acestui rânduiel și să mă duc înainte. Sigur că aici e o dificultate majoră, și anume, ce faci când guvernul tău greșește? Dar dacă țara ta, prin guvernul tău, prin președintele ei, pornește un război de agresiune, cum a făcut Putin? Crezi că nu avem militari creștini în armata rusă? Sunt. Ce faci în situația asta? Ce... Nu avem frații de credință în Rusia care trebuie să decide dacă vorbim, o încurcăm. Dacă tăcem, o încurcăm. Și trebuie să decide unde o încurcă mai rău. Stăm liniștiți în casele noastre în vreme de pace, nu avem treabă. Dar când e cazul pe uliță, încep întrebările. Și uneori nici n-ai vreme să le mai pui. Trebuie să treci direct la răspunsuri. Ce faci când guvernul greșește? Trebuie să subliniem faptul că, după Biblie, războiul de agresiune este vinovat. Ce face Rusia acum va fi pedepsit de Dumnezeu. Este vinovat. Să pornești un război, că n-ai și alte căi să rezolvi o problemă. Este vinovat. Să ucizi oameni. Este vinovat. Problema aceasta a activismului, după cum găsim în Scriptură, are niște limite. Aduceți-vă aminte că faraon a dat un ordin și moașele evreice au decis să facă nesupunere civilă. Efectiv, n-au ascultat de ordin. N-au făcut ce-a zis împăratul. Apoi, Daniel a primit niște porunci. Guvernul hotărâse niște lucruri și Daniel nu s-a supus, deși și el era înalt dregător. Cei trei care au ajuns în cuptor au ajuns acolo pentru că nu au vrut să asculte de guvern. Iar în Noul Testament îl găsim pe Petru, care zice așa, judecați voi singuri, vorbește cu guvernul. Se cade să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Și cu asta și-a justificat nesupunerea civică. Asta nu se face. Ați depășit limita. În viziunea acestui principiu, un guvern are autoritate legitimă asupra cetățenilor săi în măsura în care rămâne în mandatul încredințat de Dumnezeu. Când depășește limita acelui mandat, creștinul este liber să nu se supune, fără să fie socotit de Dumnezeu păcat. Ăsta e principiul. Luând problema aceasta și aducând-o în zona conflictului militar, această gândire, activism, dar dacă guvernul greșește, răspunsul celui care nu judecă profund lucrurile zice, dar ce-i treaba mea ce face guvernul? Este treaba lui Dumnezeu. E treaba mea ce logică și rațiune au generalii și cu președintele. Și... E problema lor, a lui Dumnezeu. Eu trebuie să ascult, să mă duc unde mi se cere și cu asta am încheiat problema. Dau ei socoteală. Nu poți să pui așa problema ca creștin. Creștinul judecă și cu mintea lucrurile. Nu numai execută orbește ordine. Dacă în armata lui Hitler toți creștinii ar fi gândit în spiritul acesta, nu s-ar fi pornit ce s-a pornit. Numai că-s presiuni de tot felul și nu-i bine să judecăm ce nu știm și nu putem. Să mergem la a doua opinie, care se numește pacifism. Această opinie, numită pacifismul, este opusul activismului. Potrivit pacifismului, participarea la război este întotdeauna greșită, inclusiv la război de apărare. Argumentele invocate pentru susținerea acestei poziții numără între ele porunca să nu ucizi. Apropo de porunca să nu ucizi, Domnul a spus să nu ucizi. Aș spune dumneavoastră care citiți Biblia, pe între noi oameni care au citit de sute de ori Biblia. Găsiți în Vechiul Testament sau în Noul Testament pe cineva care a omorât pe front inamic și apoi să fie acuzat de crimă? Găsiți? Nu este nimeni. David a omorât oameni împărat fiind, militar fiind, implicat în atâtea războaie. Și pe Golia l-a omorât. Și mai citim. Dar de crimă a fost acuzat o singură dată. Urie Hetitul. S-a întors împotriva unui civil, a unui cetățean, care, mă rog, era și general, altă poveste asta, dar erau alte rațiuni acolo. Și nici măcar n-a făcut cu mâna lui, a dat un ordin, a aranjat circumstanțe. Și în ochii lui Dumnezeu este, nu neapărat ăla care a tras săgeata, are și el treaba lui, dar și cel ce o sta la butoane. Deci, David e numit criminal, chiar dacă a dat un ordin. Fizic n-a făcut nimic, a dat doar un ordin, scris o scrisoare, un ordin. Greu-i de cei care dau ordine în vremurile acestea. Se face apel la pacifismului sus, despre care am vorbit, de asemenea nu se poate realiza pace prin războaie, e un argument rezonabil până într-un punct. Argumente de natură socială, se face referință la nenorocirile pe care le aduce peste lume războiul și câte altele. Avem apoi, trebuie să, e de dorit să fie pace. E de dorit să mergem pe linia pacifismului. Cum ar putea copiii lui Dumnezeu să se roage și să gândească altfel decât în termenii păcii? Cum ar putea biserica să se pună deoparte într-un conflict și să... E de osândit biserica rusă, oameni buni. Să le spunem. E de osândit. Nu-i posibil patriarhul bisericii să sfințească rachete și tancuri să le trimită la Ucraina la război. Așa ceva este inadmisibil. Asta a făcut biserica evanghelică în Germania în al doilea război mondial. De osândit. Și dizidenții, pastori, între care și Bonhoeffer, au fost executați de Hitler. Deci, s-ar putea, Dumnezeu știe ce aduce peste lume, să ne se ceară și nouă poziție. Deci, lucrurile acestea, în timp ce ne dorim pacea și în timp ce condamnăm războiul, trebuie să ținem cont de niște chestiuni. Pacifismul nu ține cont de principiul apărării celor nevinovați, slabi și nedreptățiți. Sunt lăsați singuri. Pacifismul nu răspunde realității practice a vieții. Nu suntem în rai. Mergeți acum și spuneți teoria pacifismului celor peste care cad bombe în Ucraina. Să vedeți dacă mai ține pacifismul la viața reală. Nu mai ține. Și este inconsecvent. De ce este inconsecvent? În discuțiile cu pacifismul, sigur, dintr-un birou, dintr-o aulă universitară, dintr-o sală de conferințe, într-un fel se poartă discuțiile și când ești în tumultul problemelor, altfel se pune. Odată un pacifist a fost întrebat așa. Ce ai face dacă cineva ți-ar ataca familia și ai avea la îndemână o pușcă? Răspunsul pacifistului a fost, trag la picioare. Deci aici este inconsecvență. Sau ce ai face ca pacifist dacă cineva îți agresează familia, vrea să-ți violeze fiica sau soția? Ești pacifist? Ce înseamnă să întorci obrazul celălalt? Să-i zici, te acopăr eu? Ca să-ți faci nelegiuirea la adăpost? Poți fi pacifist în situațiile astea? Deci și inconsecvent și nu răspunde vieții reale. Eu aș vrea să niciodată să nu fie nevoie de asemenea situații, dar întrebați creștinii din Siria, care au avut de luptat împotriva statului islamic. Ce au trebuit să facă femeile acelea, surori de credință, în comunități creștine persecutate, au luat puștile în mână și s-au apărat. Am mai întrebat pe ăla cum îl cheamă. Asta e viața dură pe planeta Pământ. Nu merge, cum o zis Tolstoi, pacifism, el voia și desfințarea armatei și desfințarea poliției. Pacifism idealist. Într-o lume în care trăim noi, da, în cea înnoită de Dumnezeu, după învierea morților, o să fie pace desăvârșită. Dar până atunci, treburile omenești ale veacului vechi sunt țesute cu cele ale veacului nou. Grâu și neghina îți lau la alt în ogor. Sunt alte legi aici. Selectivismul este a treia perspectivă. Potrivit selectivismului, războaiele sunt împărțite în două categorii. Avem războaie nedrepte și în categoria războaielor nedrepte sunt puse toate acele conflicte de agresiune. Și războaie drepte, în categoria războiului drept, fiind încadrat războiul de autoapărare sau de apărare a aceluia care este atacat și nu se poate apăra singur. Deci de salvare a victimei. Este considerat tot război drept. Potrivit selectivismului, un creștin trebuie să participe numai la războaie drepte. Dacă e militar, la un război drept. Repet, prin război drept se înțelege războiul de apărare. Asta ar fi ideea centrală. Acum, când un război, asta este o întrebare complicată, când un război poate fi considerat drept? Există și așa ceva pe lume. Când poate fi considerat drept? Mergând în istoria gândirii creștine, de la Domnul nostru Iisus încoace, considerând și ce găsim în Scriptură, majoritatea creștină susține că singurul război drept este cel de autoapărare sau de apărare a celor care sunt opresați. În viziunea acestei înțelegeri, ucrainienii care sunt atacați au dreptul să se apere și cei care au agresat comit o nelegiuire. Asta e curt, așa spus. Augustin, un gânditor creștin, spune că un război drept, asta este și scrie mult pe tema aceasta, trebuie să fie susținut de creștini. Acum Augustin nu e Sfântul Pavel. E un gânditor creștin, părinte bisericesc, dacă vrem să-i spunem așa. Dar dă un răspuns unei situații. Erau în armata romană în vremea aceea mulți creștini. S-a pus întrebarea, cum e de făcut? Deci doar într-un război de apărare. Au fost legiuni romane decimate din cauza faptului că au fost creștini și n-au vrut să ordone, n-au vrut să execute ordine. Istoria consemnează, mai ales în vremea persecuțiilor și asemenea situații. Acum, punând împreună ce găsim la Augustin, la Thomas d'Aquin, la ce găsim mai încoace în tratatele contemporane, în legislația internațională, am încercat așa foarte sumar, succint, pentru informarea noastră și pentru conturarea unui punct de vedere în inimile noastre, să facem un rezumat a ceea ce ar însemna un război drept. Un război drept înseamnă, în primul rând, cauză dreaptă. Prin cauză dreaptă se înțelege autoapărare sau apărare a celor care nu se pot apăra și sunt agresați. Asta înseamnă cauză dreaptă. Apoi, intenție cinstită. Fiecare război are un scop. Scopul urmărit califică moralitatea unui conflict militar. Intenția cinstită exclude răzbunarea, cucerirea, interese de natură economică, supremație ideologică și câte altele care se pot găsi în sfera aceasta. Intenția cinstită ar însemna pace și conviețuire pașnică între oameni, chiar dacă uneori prețul păcii este un conflict militar. Câteodată se întâmplă asta în treburile murdare ale societății omenești. Apoi, a treia condiție este reprezentată de așa numitul principiu al ultimului mijloc. Un război poate fi considerat drept doar în situația în care au fost epuizate toate căile diplomatice de rezolvare pașnică a acelui conflict. El e considerat moral, un război, un considerat drept, doar dacă nu mai e ce să faci. Niciodată războiul drept nu cuprinde în sine provocarea. Omul e pus în fața unei situații, națiunea este pusă în fața unei situații și omul este nevoit să se apere, deși nu și-a dorit războiul. Asta înseamnă principiul ultimului mijloc. 4. Ține de declarația formală făcută de o autoritate legitimă. Nu poate să vină cineva și să zică face un război ca așa vreau eu, că sunt general de 3 stele. Vezi că este unul cu 4. Da. Deci, nimeni nu are voie să facă abuz. Autoritate legitimă este conducerea unei țări sau poate să fie la nivel internațional organisme care la un moment dat iau decizii după ce au analizat o anumită speță. Conflicte din acestea pornite de grupuri, de interese, de trupe răzvrătite, de nu știu cine, care nu știu ce vrea, acestea nu pot fi considerate niciodată drepte. Obiectivele trebuie să fie limitate. Când vorbim de obiective limitate, ne gândim aici la principiul păcii. Nu se justifică sub nicio formă într-un război după voia lui Dumnezeu, dacă putem să spunem că recunoaște Dumnezeu un război, și putem, niciodată obiectivele nu trebuie să fie nelimitate, obiectivele acelui război, ci limitate. Scopul este pacea. Distrugerea trebuie să fie limitată cât se poate posibil. Mijloace economice, ce se întâmplă acum, școli distruse, spitale distruse, maternități, clădiri civile, este nejustificat. Așa ceva nu se poate face. Ascultați un verset, Deuteronom 20 cu 19, un pasaj foarte frumos. E legea războiului după Vechiul Testament. Dacă vei împresura mai multe zile o cetate cu care ești în război, ca să o cucerești, pomii să nu-i strici tăindu-i cu securea, să mănânci din ei și să nu-i tai. S-au zice cuvânt. Deuteronom 20 cu 19. Deci, ești într-un conflict cu o cetate și tu ești afară, ei sunt înăuntru și pomii sunt în spatele liniilor tale. Am arătat că tot vă batem sau nu vă putem bate, măcar să vă tăiem pomii. Și apoi mai mâncați voi pere și mere peste 5 ani, când cresc alți pomi. Cuvântul spune pomii să nu-i tai. Într-un război drept, niciodată nu se justifică distrugerea resurselor necesare pentru viață. Distrugerea, otrăvirea apelor, distrugerea resurselor. Bombardarea fabricilor de pâine sau spitalelor sau ce, viața trebuie să meargă înainte. Asta este ideea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și pe această temă. Apoi, folosirea mijloacelor militare minime, minim necesar, nu se justifică sub nicio formă într-un război considerat drept folosirea armelor de nemicire în masă, cum ar fi bacteriologice, chimice, atomice, sau altele, chiar dacă sunt convenționale, dar care intră sub incidența legilor internaționale, care, din nefericire, au fost folosite în conflicte în Siria, folosite și în Iugoslavia, folosite saude și în Ucraina. Autoritățile internaționale vor stabili și vor judeca aceste lucruri. Dar nu se justifică. Și, sigur, imunitatea necombatanților, prin necombatanți înțelegând populația civilă, bărbați, femei, vârstnici, copii sau serviciile sanitare, fie Crucea Roșie sau Semiluna Roșie, sunt considerați necombatanți și trebuie să fie, să aibă imunitate într-un asemenea conflict sau presa consideră că se bucură de imunitate. Astea ar fi, să zicem, în mare legile, regulile pe baza cărora am putea considera un război ca fiind drept. Și acum, mergând spre încheiere, se ridică aici o întrebare. În concluzie, ce să facem noi ca creștini? Ne înrolăm? Nu se pune întrebarea asta și să nu se pună niciodată. Și dacă vreodată se va pune, îi vom da răspuns atunci. Ajunge zilei necazul ei. Ce e de făcut ca creștini? 1. Să ne rugăm pentru pace. Asta deja facem. Și trebuie să facem tot mai mult. Amintiți-vă că în acel conflict despre care am citit, Poporul Israel este agresat de Amalec. Moise vorbește cu Iosua, care îi spune, alege niște soldați buni de-a noștri și du-te la război, condui și fă ce trebuie făcut cu Amalec. Iar eu mă sui pe deal și mă rog pentru voi. Militarul e pe front. Preotul, profetul, creștinul e în rugăciune pentru militar. Așa citim în Biblie. Și interesant e că iscusința militarului în situația aceea depindea de intensitatea rugăciunii lui Moise. 2. Să dezaprobăm orice război nedrept și să nu participăm la el chiar cu prețul vieții. Ne gândim și ne rugăm pentru toți acei militari creștini din armatele agresoare care sunt puși în fața acestei situații. Dacă dezertează, îi așteaptă legea marțială. Dacă rămân acolo, își calcă conștiința. Ce e de făcut? În ce ne privește, trebuie să dezaprobăm un război drept. Trebuie să vorbim nedrept, să vorbim împotriva lui. Și să dea apreciat toți aceia care și-au ridicat glasul în vremurile acestea și-au spus. Apoi, să aprobăm un război drept ca ultimă soluție necesară pentru autoapărare sau apărare a celor abuzați, acuzați sau de grupuri sau de națiuni agresoare. Aici este o întrebare, dar să mergem combatanți. Zicem, se va face mobilizare, că s-o tot discut acum, devine subiectul acesta la mod. Ar fi bine să citim mai mult în Biblie și să ne uităm mai puțin la televizor în vremea asta. Hai de seamă, așa m-am uitat pe niște canale de știri, cât am le ascult eu pe internet, că am auzit ce vorbesc cu oamenii ăștia, zic, băi, speriați lumea pe nimica. Mai, lăsați în pace. Da. Dar dacă totuși într-o zi se va pune problema, sigur, vor interveni legile țării și mult nu ai de comentat când intervin acele legi care se vor face atunci. Dar trebuie să fim pregătiți mental, să fim pregătiți spiritual, să fim pregătiți moral, să știm ce avem de făcut în asemenea situații. Să spunem, nu ne ducem, am greșit. Să spunem, ne ducem, am greșit. Și atunci cum trebuie să spunem? Iată cum trebuie să spunem. Sunt întrebări la care nu se poate răspunde numai cu o poveste. Că așa sunt întrebările alea. La unele poți să răspunzi ca la matematică. 1 plus 1 cât e? 2. Nu trebuie să spun nicio poveste, numai un cuvânt. Dar la altele răspunsul este mai complicat. Necesită o poveste. Pe Domnul Iisus l-au întrebat și cine e aproapele meu? Și Iisus le-a spus ca răspuns, nu arăta cu degetul zicând ăla sau celălalt, ci le-a zis o poveste. Pilda cu samariteanul milos. Și acum povestea. Odată un evreu, rabin, s-a dus la un enoriaș, un credincios din sinagogă, și a pus o întrebare dificilă. L-a găsit pe om cu treabă, gospodar. Zice, domnule, imaginează-ți că te duci pe drum și la un moment dat, în calea ta, găsești o pungă plină cu bani. Când o deschizi, e doldora de galbeni. Și în pungă, lângă bani, pe un bilețel e trecut numele și adresa celui care a pierdut banii. Ce ai face tu? La care vreau zice, rabi, eu sunt un om cinstit. Nici n-a stat pe gând. M-aș duce la adresa omului și aș mâna banii. La care rabinul, nemulțumit de răspunsul primit, că prea i s-a părut așa că i-a zis ca la carte, i-a zis, fățarnicule, ai gândește-te ce ai face, prea te dai în petec. Ne-a plăcut cum a răspuns, a dus mai departe, a găsit pe un altul, omule, găsești în drum punga cu bani, înăuntru este adresa, ce ai face? La care evreul zice, rabi, eu sunt un om sărac. Eu de multă vreme mă rog lui Dumnezeu să mă scape de sărăcie. Dacă aș găsi în drum așa o pungă cu bani, a socotit că e răspunsul dat de Dumnezeu rugăciunilor mele. Uluit, rabinul zice, da, biletul din pungă? O, rabi, aș ști pentru cine să mulțumesc lui Dumnezeu și să mă rog că e binefăcătorul meu. Pus mâna în cap, hoțule, nu i-a plăcut răspunsul. Nici ăsta nu era bun. Apoi s-a dus la un al treilea, care i-a pus întrebarea în față și la întrebare omul a spus așa, rabi, datoria mi-o cunosc bine, știu că ar trebui să duc banii. Slăbiciunea mi-o cunosc bine, e frică de ea. Ce aș face, rabi? Ține de harul lui Dumnezeu din ziua aceea. Și rabinul a zis, e ceva înțelepciune în acest răspuns. V-aș îndemna în spiritul acestei întâmplări să nu teoretizăm pe degeaba la căldura focului din casă, discutând despre ce trebuie să facă alții în teatrele de operațiuni. Dacă va fi să ajungem vreodată acolo, să ne lumineze harul lui Dumnezeu. Și să facă bunul Dumnezeu să ne ajungem niciodată acolo. Amin. În nădejdea că acest cuvânt din această dimineață, care a fost mai mult așa un curs de teologie morală decât poate o predică de zidire duhovnicească, să fie de folos pentru noi. Și să ne dea Dumnezeu putere să avem între noi înțelegerea păcii și să o vedem și semănată printre noi. V-aș îndemna în rugăciunea de încheiere să ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace în Ucraina, pentru pace în lume, să ne rugăm pentru toți frații de credință, în oricare armată ar fi ei, să-i călăuzească Dumnezeu să ia decizii drepte și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și pentru militarii creștini din România.